Herra forseti, sem talsmaður barna fyrir þingflokk Pírata á grundvelli verkefnis sem að UNICEF er með, sem barnaheill er með, sem umboðsmaður barna er með. Það hefur verið að reyna að grennslast um fyrir það hvernig er verið að uppfylla lög barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi barna, eins og hann heitir. Ég hef spurt félagsmálaráðherra sem sagði varðandi tvö börn, annars vegar barn sem að bæði sem fæddust á Íslandi, annað sem að færi ekki í dvalarleyfi vegna þó að foreldrar eru séu með námsmannadvalarleyfi, gat þar. Annað barn þar sem foreldrarnir eru að sækja að fá dvalarleyfi hérna og þeirra ferli í meðferð, en barnið er að færi ekki, og ég fekk það staðfest í dag, þegar ég hittist þau í dómsal og talaði við lögfræðinga þeirra, þetta hún Erna Reyja, 19 mánaða gömul, hún fær ekki kennitölu og fær ekki lögheimilisskráningu og fær þar að leiðandi ekki þau félagslegu réttindi sem sagt að við eigum að veita börnum algjörlega óháð stöðu foreldranna. Það staðan. Þannig að lögin, og ég spurði UNICEF að því, hvað það sem helst stendur í vegi fyrir að lög samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, þar sem segir að dómstólar og löggjafinn og framkvæmdarvaldið öll að láta, setja það í forgang sem er barninu fyrir bestu, Það eru lög í landinu. Ég spurði, hvað stendur vegi fyrir að það sem stendur að það með réttindi barnsins kemur til uppfyllingar? Og þessu er innleiðingar vandamál hjá ríkinu. Og þarna stöndum við fram fyrir því. Við sjáum það, það er barn sem 90 mánaða gamalt. Á að hafa sömu réttindi, alveg óháðstuðu þóraldra er samkvæmt lögunum. En það er þjóðskrá sem vil ekki gefa kennitölu, Útlendingastofnun sem vill ekki gefa dvalarleyfi, þó þeir hafi heimild til þess að gera undanþágu til þess að tryggja réttindi barns, að þá strandar á þessum stofnunum, þannig að heilbrigðisstofnunir geta ekki veitt heilbrigðisþjónustu á við aðra önnur börn á Íslandi og skólayfirvöld geta ekki veitt skóla, leikskólapláss eða skólaþjónustu. Sjáðu þið, réttindi barnsins eru brotin hvað þetta varðar, þannig að ég ætla að fara að spyrja núna í kjölfarið, skýrsla til forsætisráðherra hún ætlar að taka við henni réttindi barnsins, hverjir eiga framfylgja öllum réttindi barna í landinu og fyrirspurn til allra ráðherra sem máli varða, heilbrigðisráðherra, menntamálaráðherra, barnaverndarmálaráðherra og dómsmálaráðherra það, hvernig stendur á því að þetta getur verið staðan? Við munum komast í botn í þessu.
Þeir málstekur 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn